Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl þegar að hlusta út á sögu Arnþrúðar Karlsdóttur heilsar ykkur. Að þessu sinni ætlum við að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu. Við ætlum að ræða stöðuna í Hvíta-Rússlandi og í Rússlandi reynda líka. Það ýmis mál sem að heimsbyðin býður eftir að fá eitthvað botn í og það kannski fyrst og fremst það sem að lítur að Alexander Lukashenko forseta Hvíta-Rússlands en hann situr sem fastast þrátt fyrir mikinn þrýsting sem kemur frá Vesturlöndum að hann boði til forsetakostningar aftur. Verkfallsaðgerðin sem áttu að lama atvinnulíf landsins hafa runnið út í sandin. Lukashenko boðar til stjórnarskrárbreytinga og viðræðna við alla aðila deilnanna. Nú leynið þjónusta Hvíta-Rússlands KGB hefur birt upptöku af símtali sem þeir segja að vera á milli leynið þjónustu Póllands og Þýskalands og við rættum hér síðast og við ætlum aðeins að freista þess að fá að heyra þessa upptöku núna og tala svo síðan við Hauk Hauksson, við skulum aðeins aðtöga hvort að við fáum þessa upptöku frá KGB til að virka, við skulum heyra.
Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.
Отравление подтверждается точно?
Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны...
Já, þetta segir KGB vera upptöku og af símtali sem að KGB segir að hafi átt sér stað á milli leynið þjónustu Póllands og Þýskalands út af Navalnyj málinu. Góðan dag, Haukur Hauksson.
Já, góðan dag, sælar þúr.
Sælar blessaður.
Þetta er rétt. Ég held að sé ekki rétt að ég fari yfir hérna. Sko, þetta símtal, þetta er upptaka sem að KGB, sem að sústofnun heitir enn gamla nafninu í Hvíta-Rússlandi, birtir og á að sína, ég veit ekki, þeir hafa örugglega fundað þetta og með kannski rússneskum kollegum, en þeir hafa segjast hafa hlerað símtal á milli Berlínar og Varsjár.
Já.
Og ákveða birta þetta í þessu miklu pólitísku og áróðurslegu aðgerðum sem eru núna í gangi og þetta á að vera eitthvað sannanagagn. Vissulega sannar þetta ekki neitt og afsannar ekki heldur. En ég held sér rétt að ég, þetta er náttúrulega á, hún á ensku, þetta eru tveir, Michael og Nikolás, sem að tala saman, samtalið fyrir fram á ensku.
Já.
En er sem sagt var allstaðar með rússneskri þýðingu strax inn á, þannig að ég held sér rétt að ég var að lesa þetta núna hér, hvernig þetta samtalið er
Já,
á íslensku.
Já, hvað er að segja?
Já, og það er Varsjá hringir í býtunum við. Já, það er Varsjá sem að hringir og hann segir sæll Nick, hvernig gengur? Það er sem sagt Nikolás og Mikael sem er að tala saman.
Já.
Berlín svarar. Allt eftir áætlun. Efnið Navalnyj er tilbúið og verður sent á skrifstofu kanslara, þar að segja Angelu Merkel, innskot þýðanda. Við býðum eftir yfirlýsingu frá henni, Varsjá. Er staðfesting á eitrun? Berlín. Heyrðu Mike, það er ekki svo mikilvægt. Það er stríð í gangi og á þannig tímum eru öll meðul leyfileg. Varsjá. Já, mikið rétt. Við verðum að láta Putin hætta að vera að skipta sér af málum Hvíta-Rússlands, þar að segja að vera ekki að stinga nefi sínu í þangað, er þetta á ensku eitthvað slíkt. Effektívast er að drekja honum í eigin vandamálum og þau eru ófá í Rússlandi. Þar að auki eru fljótlega sveitarstjórnarkostningar þar.
Já.
Berlín, við erum einmitt að vinna í þessu. Hvernig gengur ykkur í Hvíta-Rússlandi, Varsjá? Ef ég á að segja þeir alveg eins og er, þar að segja to be quite frank, er þetta, hvað var löst á ensku? Ekki mjög vel. Lukashenko forseti reyndist sterkasta hneta, þetta er eitthvað líka úr ensku strong nut, hinn sterkasti aðili. Þeir eru fagmenn og vel skipulagðir að sjálfsögðum spyttir á rússunum. Embættismenn og herinn eru trúir forsetanum. Við vinnum áfram okkar vinnu, ræðum nánar þegar við hittumst en ekki í síma. Berlín, já, ég skil hittumst bless, Varsjá bless. Þannig að þetta er tilvitnin lokið í þetta símtal sem var þarna birt og á að sanna það að og sannar eflaust ekki neitt og allt þetta en þetta fer fram á ensku og væntanlega þá vilja Belarusar eða Hvítrússar segja þetta sé MI6 eða nú eða CIA það nú brindar eru þeir ekki að skipta sig mikið af þessu máli núna en þetta eru sem þetta Mikael og Nikolás, Mike og Nick sem að tala saman á ensku og þetta er búturinn úr þessu símtæli og vafalaust hefur þetta verið í farsíma að einhverju leiti. En rússum eða hvítrússum sameiginlega segjast eða hefur tekist að ná já, í nokkuð háttsettamenn úr leyniþjónustu Evrópuríkja eða eitthvað slíkt sem að eiga þá að þeirra sögna vera að skipta sér að innanríkismálum annars ríkis.
Já.
Þannig þetta var þetta samtali.
Já, en hvernig geta þeir tengt þetta eins og svona fyrst var sagt frá því að þessi upptaka að þetta varpa ljósi á eitthvað samsæri út að Navalny?
Já, hann alltaf segir Mike Varsjá styr strax Berlín er staðfinnsk á eitrun og þá svarar Nikolás í Berlín heyrðu Mike, það er ekki svo mikilvægt það er stríð í gangi og þannig tímum eru öll meður leifileg.
Já.
Þannig að þeir blanda saman og það sem að við sögum reyndar að sögu að Hvítarússland og Navalny málið væri tímasetningarinnar vegna okkar kenning var svo og þetta kannski sannar hængurlega til styði þessa geopolítísku baráttu auðlindirnar, pípurnar og leyslunar vegna sem menni að tengja þetta við Nord Stream 2 leyslunni og þeir eru þarna að tala þessi leynuþjónustu menn, meintu aftur mjög teng sem sagt, í þeirra hugum og verkarhing og allt þetta og reyndar tala þessi menn svona saman og leynuþjónustu menn eru fagmenn og þetta er mjög svipað því að vera samtal milli leynuþjónustu manna að þeir hugsa svona og tala svona og þeir eru að búnir að spyrja saman þessi tvö mál, þar segja Navalny málið og Hvítarússlands það að ekki gekk upp og ekki nógu vel að ná yfir á það svæði skulum segja vestursins Hvítarússlands málum í einum hnykk með því að koma þar á valdaskiptum sem að reynda sem við gerst áður. Þannig að það er rétt hjá þeir að þetta er mál sem að allavega af þessu hálfu og ef við segjum trúa þessari upptöku það er kannski 50-50 hvort þetta er réttið ekki en þeir segja það og ég efast að þeir setja þetta í loftið og séu mér bara menn í útvarsleikriti vegna þess að þetta er ákveði sjokk þá fyrir vestrana leynin þjónustur að verja sig ekki betur.
Já.
Að þeir setja þetta út í loftið og vilja þá, já, eins og ég segja koma því á framfæri að en Navalny málið sé tímasetningin á því sé tengd bæði Hvítarússlandi og svo sem sagt er þessi orkumál sem að reyndar eru alltaf uppi og verða alltaf grófar og grófar í átöku í samskiptum þessara ríkja á stórvelda og ESB náttúrulega er eitt þessar stórvelda.
Já, en þeir eru að tala sko þessa staðfestingu, hvort það sé búið að staðfesta að þetta sé eitur.
Já,
og það skiptir ekki máli að það er stríð.
Já, það er rétt að þeir eru að staðfesta, hvort þetta sé eitur og þá svarar sem sagt Mike Nikolás í Berlín.
Já.
Til Mike að það sé ekki svo mikilvægt.
Já.
Og að það sé inn á skrifborðinu hjá Angelu Merkel sé plögg sem hún fái mjög flótlega og hún muni gefa það út mjög harðar yfirlýsingar sem að varst síðan strax raunin sem Angela kom með óvenju harðar yfirlýsingar gagnvart starfsfélaga sínum Putin má segja þar sem að hún raunin morðkennir mannin, hún ekki þjóðkennir hann heldur morðkennir mannin óbeint sem er alltaf gríðarlega alvarlega ásökun og menn eiga að trúa því á Vesturlöndum að Putin standi á bakvið þetta en það sem að menn alltaf skynsamir menn og menn hlæjan og reyndar í Rússlandi af þessum barnaskap að Putin hafið ekki þá skilað blað með fingraförum sínum og nafnspjaldið á morðstæðanum eða hinum mynda að maðurinn dó reyndar ekki sem allt þetta er skrípalfeðginin á því að Putin hafið ekki skilið nafnspjaldið sitt eftir á glæpastæðanum. Líka, en þetta gleypa vestrænir sérfræðingar og fjölmiðlar og hérna stjórnmálamenn líka upp og Putin er settur í morðingjaflokk af því og menn telja það og það virðist bara það sem við höfum verið að segja að menn á hæstu stöðum eru að undirbúa miklar refsi aðgerðir sem sagt, það var skrípalmáli þá sem eru annarkvort í Ástralíu, Nýja Sjálandi og þetta já. Og svo nú Navalnýmáli, þetta er alvarlegt.
Já, það er það nafnilega, en Haukur, þá spyr maður að því, hvernig gengur að fá sannanir hjá já, læknasamtökum eða læknum á sjárinti sjúkrásinu í Berlín að þetta hafi verið eitur? Sko, það er læknandi sem verða staðfesta, ekki pólitíkusarnir.
Já, þetta er mjög góð spurning og mjög fagleg hjá þér, annað en aðri margir aðrir vegna þess að þetta eru læknarnir hafa ekki komið fram með þá mólíkúl og formúlur og þess aftur og mikil efnar frá eðlisfræði í svona málum. Einungis er það Angela Merkel og síðan er það fulltrúar Bundeswehr sem er herr Þýskalands núverandi sem hafa komið yfirlýsingar og pólitíkusar og sem sagt Angela og hennar frétta pressu fulltrúi sem hafa komið mjög alvarlegar yfirlýsingar í þessa efnu og þetta hafi verið eitrun sem að sérstaklega var skipulað af rússneskum stjórnvöldum og en það er engar sem að rússar hafa núna beðið eftir að þeir sendu manninn strax vestur yfir með þessu revíl þarna
Já.
Þetta er tíski herinn og aðrir komið þarna og mikill viðbúnaður og annað og leifðu náttúrulega mannum að fara ef þeir hefði alltaf að drepa mannum þá þannig fyrsta leiði til dáið með öðrum hætti og ekki þetta nafnspjald sett við ríkið þar að segja Novi Tjók strax sem að bara leyniþjónustur hafa aðgang að á mjög fáum ríkjum já. Og að menn þá komið með já, alvarlegar og faglegar nýðustöður í mörgum í skýslu formi, þar sem einhverja möppur og mólíkúl og efnafræðileg sem sagt, samsetningar á þessu, en ekki bara pólitískar yfirlýsingar sem að ég held Angela hafi verið svo óklók að láta hafa sig út í og hún fekk þetta eins og Mike og Nick segja í þessu upptökunni plökkinn á borð til sín og fyrst strax í mikrofón og segir þetta í Bundestag eða í sínu kansliði, hvernig sem það nú var og hennar pressesekretær líka. En læknar og vísindamenn og í Þýskalandi í gegnum tilfelli, þeir hafa ekki komið fram með neitt nema orðið Novi Tjók sem að það var til dæmis sarín er mjög baneitrað eitur sem að var í Japan, í Osaka, í jarðlestinni metróinu. Það var einhver flaska sett þar inn og þar dó hvort það var 100 manns. Novi Tjók sem sagt er á að vera mjög eitrað efni og þeir hafa bara í höndunum nafnið sem sagt Novi Tjók á þessu eitri sem að tala þeir um. En þá benda menn sem sagt á ákveðna atburði sem að urðu í Japan. Þegar að sarín sem er efni sem er Novi Tjók á verka 10 sinnum sterkara eða 50 sinnum sterkara og það var sett í neðanjarðarbrautastöðuna eða jarðlistina í Osaka í Japan. Þar dóu sem sagt 20 manna og 200 manns eitthvað slíkt og 1000 slasaðir og blindir og urðu síðan sem sagt fatlaðir og sjúkrahús bundið eftir þetta en Novi Tjók á vera miklu sterkara. Heldur en sarínið sem að nota var þarna í Japan af Sindri Kjö, sérfrúar þöfnuði og einhverjum mjög einkennlegum aðila. Þannig að öll flugvölinn væri þá annarkvort látin farþegar og flug áhöfn og fólk í sjúkra flutningafólki. Og þetta en það, fyrsta leið þá lifi maðurinn af eins og skrýpalfólkið og í öðru lagi að þá er engin annar sem að sýkist þess að í flugvölinni og þeir sem áttu við hann, hvort sem er í Þýskalandi þá eða í Rússlandi og hann var þarna í Omsk og Tomsk fyrst og síðan Omsk og síðan sem sagt hann fluttur alla leiðina þarna á Charité í Berlín sem er nú frækt sjúkrahúsreindar. Og þetta þannig að það er svo margt sem kemur ekki saman en hins vegar er þessar aðferðir, þær rafar svona enginlegar og já, einfaldar og barnalegar að miklu leiti og
sumir
eru mjög ógagnrýnir á þetta. Já,
En það, sko, þannig að það liggur ekki fyrir, það er ekki sýnilegar sannanir fyrir því að þetta hafi semst verið eitruna hálfu þá rússa, að veit engin hver gæti átt hluta máli. Já. Ýmsir hafa hagsmunni að því að svona ég minnst hvort til svona tal færa á stað en þessar refsi aðgerði sem er verið að tala um núna gagnvart Rússlandi hvernig hvað segja rússar um þetta?
Þeim finnst þetta alltaf mjög enginlegt og ég held að menn sér virðast vera bæði pólitíkusar og fólki í pressu og annars það er alvarlega þingjandi og hefur svona lógikina í rökuhyggju og rökfræði í lagi vegna þess að tímasetningin á sem það er mjög enginlega vegna þess að það hefur verið barist mjög hatramlega af ákveðinu öflum og þá er það mjög sterk bæði pólitísk öfl í Evrópu og svo mjög sterk glóbal öfl líka á heimsvísurindar sem eru þá í orkunni og orkuviðskiptum og orkan sem við þekkjum er náttúrulega mál sem er framtíðastríðin og því miður og allt þetta. Að það eru einhverjir örfáir metrar eða kílómetrar, 100 kílómetrar eftir af þessari miklu gasleiðslu sem að Rússar hafa lagt mikinn metnað í að byggja, leggja undir Eystrasaltið og hafa fengið leyfi núna og Danir og Svíjar og Finnar og sem sagt, menn hafa þurft að gefa grænt ljós á þetta. En núna á síðustu metrunum komið rautt ljós frá Berlín vegna þess að það eru þjóðverðarnir sem ætla sér að kaupa þetta gas. Og þessa gasviðskipta hafa verið mjög mikil og öflug og mikilvæg fyrir tískan iðnað. Reyndar að græningjar, merkilega græningjar sem að er umhverfisflokkur að þeir berjast mjög hatræmlega gegn Nord Stream 2 leiðslunni og þeir eru bara á móti hreinlega gasi.
Þau vera að þurfa mikið, þeir reynda að spara orkuna vel og búa þóttun á nóttunni og muna útíðar í rafmagn á nóttunni og þess að það. Þannig að það verðist þeirra ganga upp núna að tala hana til í þessu efni og það er greinast að hún hefur mikla tilfinningar í þessu máli og trúir eins og nýju neti ákveðnum sem sagt, fólki sem að setur sem að segja þetta sem settu upp þetta mál alltaf frá uppáðið lenda og oft er nú þannig í pólitíka ekki rætt sem sýnist og hlutinni gerast oft bakið tjöldin sem að, já, rétt en til dæmis er grúni flokkurinn í Bundestag sem að eru græningjar eða umhverjus vernda flokkur að þeir eru á móti gasi líka og svo verður hafa ekki kjarnorku eins og Svíjar og Frakkar og Rússar að sjálfsögðu bandarækjumenn að þeir eru mjög áfram það í Bundestag að stoppa kaup eða stoppa leiskuna á síðustu metrunum og sem að segja þeir vilja bara búa í hellum og vit ekki hvernig þeir eru að fá sína orku vegna þess að gas er svo orka sem er hvað umhverfisvænust hvað var það reik og annað en dísil og þetta þannig að það er spurning og verða hörð átök vegna þess að það er linka er vinstraflokkurinn að þeir eru mjög skeptískir á þetta mál og benda þá á tímasetningar og hagsmunni þá stórskir í tækja frá öðrum löndum í gasi og þjöppuðu jarðgasi í fljótandi formi og þannig að það verða mjög hörð átök væntanlega á þinginu og Angela virðist einhver leiti spurning hvernig hennar enda viðbrögð verða en þetta eru greinilega tilfinningamál og annað og hún verið fyrir að hún hafði mjög harða einarða afstöð í því að sem sagt gasleiðslunni og orkumálum er ekki blandað í pólitík og þess aftar refsiaðgerðir sem að Íslendingar hafa verið framalega í refsiaðgerðum, Þjóðverjar hafa selt bíla og tæki og græjur og kirkjóðunur og annað frá húsum. En þannig að núna það þeir þá og sumir segja að fara að skjóta sig í fótinn vegna þess að það verður þá kalt í vetur í Þýskalandi vegna þess að það verður þá kannski skortur á gasi og hverjir ætla að koma þá í staðinn með þetta. En Rússar selja nú þegar í miklu magni gas til Þýskalands, Nord Stream 1 leiðslan sem að nú þegar er í notkun. Þannig að það er tvísind hvernig hvað angjölar hvað hún ákveður í þessu efni það er rétt að þeirra alveg
Já, heyrðu, en allan og spurning líka svona um önnu lönd á Vesturlöndum hvort að það verði einhver samstaða innan ES-ríkjana eða eitthvað álíka það er svona spurning þegar þessu hefur, þetta liggur ekki alveg fyrir en Haukur, ég ætla núna að fá að gera auðlýsingahlé og ég ætla að taka upp við þig stöðuna í Hvítarússlandi og líka nýjar fréttir af því að María Kolenskóva hafi verið handtekinn í nótt og eftir að hafi verið horfinn umtalsverðan tíma en að rússneska yfirvöld hafi staðfesta þeir hafi handtekinna á landamærunum yfir til Úkraínu í nótt. Það ræða þetta betur við þig hér og eftir.
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið þið sæl aftur í heimsmálunum í dag, erum við að tala stöðu mála í Rússlandi, Navalnýmálið og hvað þá stöðuna í Hvítarússlandi. Þangað erum við komin, Haukur Hauksson, okkar maður. Hvað segiru? Það er eiginlega ekki útlit fyrir að Lukashenko sé að fara eftir þessum þrýstingum að efna til kostninga aftur og hann bara allar að sitja sem fastast. Hvernig er staðan þarna?
Já, hann allar að sitja sem fastast greinlega og fer ekkit eftir þeim tilmælum sem að koma frá Vesturlöndum og Evrópusambandslöndum og Trump er reyndar mjög rólegir í þessu máli og bæði eins með Navalný málið og Hvítarússlandsdeilurnar að þá er Trump situr nokkuð einn hjá og hefur verið svona Já, sem er að mati hefur hann verið skynsamur í þessu máli og ekki farið að blanda sér í kannski mál sem að eru á yfiráðasvæði Rússlands eða hvernig sem að kannski má orða það en hann allavega er ekki með mjög harðar yfirlýsingar eins og hefði kannski verið á tímum Obama og þegar Hillary Clinton var utanríkisráðherra sem að var alltaf á Úkraínu tímunum.
Já.
En það er mikil þrýstingur sem hefur verið á Lukashenko forseta Hvítarússlands og þessar verkfallsaðgerðir sem áttu að lama efnahagslíf landsins, þær hafa ekki gengið upp og virðast ekki fara að gera það vegna þess að það er liðin það langur tími síðan. En það byrjast bregnir af því að þeir hafa verið með heræfingar, sem sagt, Niklas, Hvítrússar, eftir það að Pólverjar sendu mikinn her á landamærunum og með séræfingar en með stuttum fyrirvara sem voru ákveðnar að í Austur-Pólandi, sem sagt, að landamærum Hvítarússlands og Litáar og aðrir taka mikinn þátt í þessu. Það var mikið sendinemnd sem að fór, opinber sendinemnd núna, stóra mikið flugvél, rússar sem að flaug til Minsk og var þar í gær, það er að segja Mikhail Mishustin sem er forsætis ráðherra Rússlands nýr. Hann fór þarna ástand fríði föruneti og þar voru orkumálar ráðherran og aðrir úr þeim geira stórar kanónur, stór sendinemnd og menn á hæstu stigunum. Og þar auki að þá var Putin alltaf settur í Moskvu hér, Lavrov í Damaskus í Sýrlandi, að Putin hefur boðið Lukashenko til Moskvu og þannig að Lukashenko þá kemur með fríði föruneti hingað til Moskvu í vikunni.
Já.
En hann hefur hins vegar haft mikla hreinsanir í hernum, lögreglu, deyni, þjónustu, KGB og víðar, þar sem hann telur sína, stuðningsmenn þá ekki hafa staðið sig í því styrki að hann var í ákveðinni og talsett mikill hættu persónulega en hann hefur þá sett væntanlega traustari menn í staðinn og er virðist vera að styrkja völd sín þar sem að mótmælendur og mótmæli ekki er kannski að fjara út þetta er mikið helgar núna við erum alltaf yngra fólk sem að tegur þátt í þeim og skólum og annars
staðar. Það er samt þannig, sko Erna Solberg fórsættisráð þegar Noregs var að hitta Svetlönu Tíkan á Skæju í Viljunus í Litáun og hafa normenn einhverja hagsmuna að gæta þú veist, þeir eru náttúrulega ekki í Evrópusambandinu.
Já, það er kannski standin að var líta á Eystrasaltslönd og Hvítarússlandir hérna næsti bær við og rétt við og það eru margir sem kannski horfa talsvægt hýr og auga á Hvítarússland í dag vegna þess að landbúnaður er mjög öflugur og iðnaður. Þetta er það land sem hefur verið ekki látið neitt á sjá og aukið frekar þann gríðalega iðnaðum átt sem að landið hafði á sávítímanum. Þeir með eiga það var gríðalega uppbyggingar þegar landið var í rúst eftir seinna stríð. Og innæður er mjög sterkur og landbúnaður líka, þannig að og rússar vil ekki heldur sleppa hendinni af landinu til styðja þannig að einræðisherran Alexander Lukashenko sem hefur sýnt að svo sannarlega er hann einræðisherra og það eru margir þá sem vilja frelsa og frelsa ekki innan gæðslappa landið og metnaður skandinaviska ráðamanna og önnu Lind sem er utanríkisráðherra Svíþjóðs, hún hefur látið upp í harðar yfirlýsingar. Og vinkun okkar Greta Solberg eða var af þarna í Litáen í Haugalandi og hitti þarna Svetlönu. Þannig að þeir láta sér þetta miklu varða, þessi mál og stjórnarandstaðan reyndar í landflótta og hún starfar frá Pólandi, Litáen og Eystrasaltlöndum að mestu leiti og hvort menn eru stættir þá leynilega í Svíþjóð er spurning en það er ekki ólíklegt, það eru margir.
En hvernig er samtökur, hvernig er þá með heræfingar þessar að bergja aðila, hennar rétt við landamærin, þetta hljóma nú svona daldið ókveikendi.
Það er það, menn eru gáir fyrir játnum og eru bara sem sagt einhver gerðing sem að skilur af her þarna í tvo heri sem eru þá andstæðar og andstæðar fyrtingar og gætu þá að við að glásti að skjóta hvað mannan þetta er svo hættulegt og að menn séu með svona heravingar og þá þau segir slúka sengu og hafa þurft að svara með það að senda sínar bestu hersveitir af vestur Hvítarússlandi að fólksku litavísku landamærunum. Þannig að það er svolítið ókvíkjandi held ég hjá þér og rétt til orða tekið að menn séu með menn, þarna unga menn og að þetta gráa fyrir jafnum í þessum þessari baráttu sem að stendur yfir baráttunum Belarús, Hvítarússland að NATO menn og svona Lúka sjálfur að hann og hann segir að það sé mikill andi þá í hernum og menn ætli að standa af sér innráð frá vestri enn einu sinni og þarna er hann komin í einhver svona rússnesk fótspor og reyndar er alveg rétt á honum og þessum sjá sí hérna MI6 eða BND eða þessum leyniþjónustumönnum sem við heyrðum hérna áðan að það er alveg rétt á þeim og þeir meta það sem fagmenn að þeir standa gegn fagmönnum og miklum fagmönnum og andin og herinn og í hér lögreglu og KGB er örfáir liðbeipar hafa komið fram sem hafa hlaupist yfir til landstæðingsins eða gengið yfir á höndu eða liðflaupið eða svona leikvætt eða menn sem hafa farið þá yfir til líðræðisabla eða eitthvað stík. Þannig að það er rétt af þeim Mike og Nick af félögum að Lukashenko hefur styrk og stuðning innan herslauruglu og KGB.
Þannig
að það er engin sjens.
Nei, en af hverju sko, hver eru hagsmunir eins og Norðurlanda þjóðana? Við sjáum eins og stegar skandinavisku þjóðunar er að hafa sig þannig frammi, bæði Norðmenn og Svíjar allavega já. Og þá er það spurningum okkur Íslendinga og Dani, Finna, af hverju eru Norðurlanda þjóðunar að blanda sér inn í þetta? Í þetta ástand í Hvítarússlandi? Það reynda sko vekur athygli að þessa fréttir frá því í nótt að þessi María Kólensko Kóa hún var handtekin á landamærunum og sögð alltaf yfir til Úkraínu og hún er manneskja sem alltaf að stopna stjórnmálaflokk í Hvítarússlandi af því að Svetlana nú farin yfir til Litáen. Hvað er þetta að segja þetta? Hvað er að vera það? Og skandinavisku löndin komin á fleigi ferð að skipta sér af.
Hvað séum?
Ég segi og skandinavisku löndin á fleigi ferð að skipta sér af.
Já, það er náttúrulega alveg ljóst að reyndar er ekki rosalega sterk í leitu. Það verður að viðkynna þetta unga fólk sem er á móti Lukashenko og þeirra bæði reynsla og ekonomísku og annað þekking og annað er ekki á hæsta stigi og eftir ekki einhver svona rosa vítirar eða karismi sem kemur kannski fram hjá þeim. En þetta er fólk sem er landflóta og ég er þá í Vesturlöndum og þeir það fengið skjólshús og Vesturlönd og skandinavísku ríkin sem sett á meginlandinu hafa skotið skjólshúsi yfir þau á mjög miklu leiti og það var Erna Solberg fer reynlega til Vilnius og hittir Svetlana Tíkhanovskaju sem sett til þá opinbera viðræðina og Svetlana Tíkhanovskaja sem sagt segist vera national leader, hún sagði það í Ítalía, hún var í þjóðarleiðtogi sem að kannski hún í leiðtogi hjá mestum af stúdentarhreyfingum og slíkt. Þetta er mjög sterk skilaboð og diplomatist kannski gagnvart, ég veit ekki hvort þið hafa sendir á, Norðmenn hafa líka sendir á í Minsk og Hvítrússar í Oslo. Að þá eru eitthvað nóta sem að fer þá núna nótmæla nóta frá senduráðinu sem sett frá Minsk og yfir til Oslo um það að þetta sé afskipta innanlíkismálum Hvítarússlands og að einn stór fallbyssa og erna er í því að fara að hitta Svetlönu sem að er þeir segja hann að brota konu gegn stjórnarskrá landsins og fólkið hafa eitthvað að ná völdum með ólöglegum hætti sem sett ekki með kostningu
hversu
heiðarlega sem þær voru nú allt þetta þannig að þeir eru núna mjög sárir þá út í norska utanríkisráðuneytið og Ernu persónulega að vegna þess að þetta mikið stuðningslýsing hjá Ernu að fara að hitta sveppinu og þá í opinberum ja, sem leiðtogi að hitta leiðtoga. Þannig, þannig að það eru mjög sterk skilabótt hjá ja, normönnum í þessu tilfæðu.
Já, þessuna haukur, þessuna velti maður því fyrir sér, sko, hvað hugsalega geti verið í uppsiglingu þarna? Sko, erum við að tala hugsalega borgarastyrjöld, er þetta það alvarlegt? Þetta virðast vera mjög fjölmenn mótmæli og óháð því hvort við erum að tala ungt fólk, ungt það eitt atkvæði eitt maður sko, og hérna þannig en ef að sko Norðurlöndin eða minnstakosti skandinavisku löndin sem við sjáum, við vitum ekki um Ísland en allavegna meðan við sjáum að þeir eru að fá minnstakosti móralskan stuðning þá geta þær verið búin að byggja upp já, mjög mikið stuðning í sí löndunum í kring og þannig að hvernig er þetta þróast? Er líkur á því að Lukasenko haldi völdum yfir þetta?
Já, ég held að það sé alveg kattmál að hann heldur völdum og í svona ástandi þá er náttúrulega líkilatriði lögreglega hér og öryggis þjónustuða ríkisins að það sé ekki menn þar sem að þá muni svíkja lít og veri ekki þá vinsamlegir og allt þetta gagnvart sitjandi valdi þannig að það er alveg ljóst að mótmæli sem að muni þá vantilega fjara út og það þá eitthvað mikið að gera til þess að ný alda komi aftur á vegna þess að fólk verður kannski leitt á þessu þegar að líða tekur á. Þetta er eindar allt annað sem að leitt var í kænugari í Kýf að þar voru menn komnir með tjaldbúðir og byggu þar og þar var lögreglan, hún gerði þau í reygin mistök, teknilegs og strategísk að leifa fólki að tjálta þannig að það hefði verið eins og tjálfbúðir á Austurvelli og Woodstock eða Hróarskelda á Austurvelli og síðan þó að þetta er til það að menn tengur þarna peninga og þetta voru glansandi og brakandi nýju dólarar úr ákveðnum stöðum sem kom þarna í Xerox kössum í bóksum utanum Xerox og menn fengur laun fyrir þetta og mat og annað. Og það er bara staðinn hvernig Úkraína var og menntur þá að bara vikna til hlutlausra aðila og sjá Úkraínu málið í sanna ljósinu, ekki bara öðru. Að þetta er nokkuð mistök sem að lögreglan í Hvíta-Rússlandi og leyniþjónusta Hvíta-Rússlands leyfðu frá upphafi ekki að gera. Þó að Rússar hafi sendt þarna mikla flugvél með sérfræðingum að þá var þetta það sem að þeir höfðu vita á og professionál að leyfa þess ekki að gera sem að mikla minnast á. Að fólk fekk ekki að setja stað í heilum búðum fyrir utan löggjafa samkunduna og forseta höll lífveldisins. Þannig að núna þarf þá að gera þetta nýtt og þetta reyndar er talsett mikið stjórnað af Facebookinni og öðrum félagsmiðlum sem að eru mjög öflugir þegar að svona laga er að gera. Þannig að ég held persónulega að Lukasenko hafi styrkt talsvert stöðu sína og hann er sterkur eins og fram hefur komið í sveitunum, versmiðunum og annar staðar, hjá fjölmjöla fólki og eins og þú segir, eitt maður eitt atkvæði og yngri og stúdentum sem er svona meira kannski háværari aðilar og ber meira á, þá hefur hann ákveðin stöðning og þetta er bara hlutlaust mat á þá þessu að maður er vinsalt hjá ákveðnum
tjóðspilarskópum. En haukur sagt, sko, ef hann er svona vinsalt, Lukasenko, ef hann er svona vinsalt með 80% fólks í landinu, að hverju lætur hann ekki bara fara fram kostningar aftur til að taka allan vafa?
Ég held að þessi 80% sem eflaust eru þegar ykt og hvað var það að þessar kostningar hafi verið heiðal og annað, þá er það vafalust ekki rétt og annað en í þess að tveitum landsins og vestmiðum landsins þá hefur hann yfirgnæðandi stuðning hjá fólki og fólk er mjög almennt með vinnu þarna í landinu og eins og ég sagði þá jafnvel í Rússlandi sem var hvað sterkast að þá fóru mjög marga vestmiður og landbúnaður á hausinn. Þetta var allt kipt
og vestur landum en það er hins vegar sko það er alveg augljóslega eitthvað í uppsiglingu þarna og spurning alltaf þessa hagsmuni að fyrsta löndin í kring eru farin að hafa þessi óbeinu afskipti og jafnvel bein þannig að það er alveg greinilegt að það er einhvern veginn verið að reyna að ná yfirhöndinni á Hvíta-Rússlandi skilja rússan eftir eina.
Já, það bara að hann umbera rússir í gangi artur, það alveg gott mál, það alveg staðrinn.
Við sögðum frá því síðast, tökur sko, það liggur fyrir að belti og brauta og vera fyrsta landi sem að tekur alveg þá stefnu upp eftir formi kemurana. Og síðan er þetta spurning náttúrulega Evrópusambandi að ná fleiri löndum inn því að þeir náttúrulega þurfa bara fleiri sem greiða í botinn.
Já, það klart. Og það eins og þú segir með orðin borgarastyrjöldu, þá þetta sumum, myndi vera sumum í hag að það væri allt í hund og hvað stóð síði upp úr þarna eins og gerist vissilega í Ukraínu og pólverjar og pólski herinn og forsætisráðherrann Mateusz Morawiecki að þeir þá klægir greinlega þingurna með það að stenda pólska herinn og koma á röð og reglu í vestur Hvítar Úslandi þar sem mikið að kaþólikum og pólverjum sem eru pólsku mælandi og pólverjar eru mjög víða utan pólsku landamæranna og í Chicago og Jadmarkir og í Varsá og eitthvað slíkt og miklu stjóðurnisinnar og miklu kaþólikar og annað. Þannig að það eru margir sem að vilja og hefðu viljað að allt hefði farið í hund og hvað, en þessi rússneska hjálp og fagmennskan hjálp staðarkákipi komið vekk fyrir það, en þetta var mjög vel undirbúið það sem var að gerast og og varandi það sem þú segir líka með að hans komi á nýjum kostningum að þá það prinsipp ákvörðun sitjandi forseta að leifa ekki aðrar fyrir fjórðu fymtu kostningar. Þannig að hann segist vera að fara eftir stjórnarskrá, vafalaust vera hann svindlað með þessi 80% sem 80 gegn 10 sem er náttúrulega ekki raunhæft hvað var það ef maður sker bara mótmælin vegna þess að þau virðast vera svona 50-50 í þessi mótmæli og meðmæli og mótmæli en hins vegar á Vesturlöndum er bara síndar mótmælamyndir sem er ekki fagmennsku fréttamenn en hann hefur vandamálið að þú hérna er í lýðræði vegna þess að einn maður eitt aðfæri og sjá fólki sem að vill já, halda þessum kurs og vera þá og það mun alveg ljóst núna Vesturlönd og Erna kannski væri þeir eru núna Ítal Lukashenko og í faðm rússana meira og meira sem að Vesturlönd er alltaf að Ítal Rússlandi meira og meira í austur og þessum satellít, þessu gervitungli Sputnik núna sem að er, já, þetta er náttúrulega 200.000 ferkilometrar og 9,5 miljón og mjög vel mentuð þjóð og með miklar gríðan að vestmiðu getu og mikla landbúnaðarframleiðslu. Þannig að þeir eru núna Ítal þeim í fang rússans, í fang Bjarnarins, með kannski óskynsalegum aðferðum vegna þess að Lúka, hann leggur til hringbólsumræður núna sem að kannski aldrei kemur fram, en Lukashenko, hann leggur til stjórnarskrábreytingu á stjórnarskrálýðveldi sem spýta Rússlands og öflugar og lýræst er hringbólsumræður við þá sem eru á mótunum. Þannig að það verður gaman að fylgjast með því og þá náttúrulega kemur verkfyrir það að allfari í hund og kött sem að sumir segja að hafi verið markmiðið að koma þarna á og síðan þá kannski með einhverjum friðargæstusveitum eða eitthvað stíkt eða Evrópu eða NATO eða ÖSE eða hvernig sem að það hefði nú verið. Ef allt hefur farið eins og Ukraínu og Ukraína er núna í skerfulega ástandi, þannig að það er kannski vítið sér varnar.
Akkurat, það er svona margir sem staldra við akkurat þetta atriði. En Haukur, núna tímir okkar enn og sen búin, en við langar að nefna aðeins þessa spennu sem er á milli tvekja NATO og þjóða, Grikkja og Tyrkja í Eyjahafi. Það sem Tyrkir eru í olíu og gasleit með mikið rannsóknarskip við grísku eyjarnar og menn að taka sönsum þarna? Hvernig er þessi deila að þróast?
Það er ekki þarfur að sjá vegna þess að menn sé að taka sönsum vegna þess að þetta hún þróast verð og verð þessi deila og tyrkneskir bæðir ráðamenn og almenningur og aðrir virðast standa við reyfir með forseta sínum og þeir þess vera tilbúnir í hernum að skjóta niðurstá ef að grískar flugvélar að fyrtur koma sér þarna nálagt skipun að skjóta hreinlega skjóta þær niður og eitt sagði það að hann myndi skjóta hinn gríska flugmenn í hausinn sem er náttúrulega mjög óskemmtilegar alfarir og þess áttar. En Tyrkir eru mjög víri yfir í þessu dæmi og þeir eru ekkert að hætta sínum leitunum á olíu og gasi í Eyjahafi sem er austur Miðjarðarhaf Þannig að og þarna kemur enn aftur orkuspurningin og orkan og yfirráðin yfir henni og orkumálin sem að við kannski þekkjum Íslendingar. Mm. Þannig að þetta mjög hættulegt ástand og þarna erum við ræðar ja, eftirvill og komandi vopnaðar deilur milli tveggja NATO-þjóða í suðaustrinu. Suðaustri bandalagsins, einu sinni var í norðvestri akkurat á hinum áttinni þá var Ísland og Stóra-Bretland með nokkurn veginn vopna átök þegar floti hennar hátíknar var sendur.
Já.
Þannig að þetta mjög alvarlegt mál sem að þróast og frakkar eru algjörlega á bandi í Grikkja og Macron ætlaði að senda þarna sjálfstu gól sem mikið flugmóðuskip sem hefur verið mjög stort signal til Erdogans. Þannig að hann óvist að hafa hringt í Trump og Trump síðan í Macron og reyndi að hann, Trump er þá að reyna að beða klæði á vopnin og stoppa þetta. Þetta nokkuð mál sem að getur orðið fyrir miklum, ja, orðið erfitt og vont mál í framtíðinni og það að tvær náttúrulega séð þarna með alveg með gráastar hjálmur fyrir núna á móti hvor andari er náttúrulega mjög hættuleg.
Já.
Og aukvæmst að Egyptar og Frakkar eru bandamenn Al-Sisi og Macron eru bandamenn Grikkja í þessu máli.
Já.
En síðan hafa Tyrkir kannski með sér allan hennar múslenska heim þarna hinn utan Egyptana í þessu augnum þess að Erdogan hefur lagt mikla áherslu á það að verða einhver múslima leiðtogi og með svona neo-ottomanisma sem að hefur gengið honum nokkuð vel og allar þessar breytingar á kirkjum í Tyrklandi og er náttúrulega skelfilegt gjafsögn fyrir allan hinn kristna heim að ægislið hafi verið breytt í Moskvu sem að var satt hérna mjög lengi.
Já, já.
Þannig að þetta er mjög hættulegt ástand þarna í Eyjahafi og Erdogan, það er heldur að hann eflist við mótlætið, já, heldur en ekki þetta er mjög sem sagt eldfjönd ástand sem er að eiga sér stað.
Já, greinilega. En við auðvitað fylgjumst með því haukur eins og öðru hér í heimsmálunum en við segjum þetta gott á núna bara og höldum áfram að fylgjast með bestu þakkir fyrir Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu. Já, takk fyrir. Nú, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar fyrir þetta og tæknir maður í þessari útsendingu Jóhann Kristjánsson en við höldum svo áfram hér og eftir fleiri dagskráli verið sér.
Hvert botn frá sér hjart á sitt Thank you.